Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzuak Sakanan zeindu gertutik jardunaldiak antolatu ditu Lakuntzako kultura etxean, eta bertan Miren Aranguren Etxarte, Emagin elkarteko kidea, aritu da, Beterri Buruntza eskualdeko zainketa diagnostikoaren inguruan bazalpenak ematen. Eta aldamenean dugu Miren, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beterri Buruntza, hor labur eta gaizki esan da, Andoain, Usurbil eta hoie guztiak, ez da?
Bai, hoi da, egia da bereziki Hernanin jardun degula guk, baina bai, eskualde zabal hori, eta bueno, herri bakoitzetik bestea, ba, egia esan kristonaldiakin.
Zergatik egin zen, o egin da, zaintzari buruzko diagnostiko bat?
Bueno, ba, hau suertatu zen, justu ba, 2016 urtean, bueno, garapen agentzi bat itekotan, edo bueno, prozesu hortan zebiltzan herri hauek murgilduta, eta bertan ba, pare bat teknikarik bereziki sustatuta esango nuke, ba, ikusi izan ba, enplegu sozialaren ikuspegi hortatik ba, zeudela utxune batzuk, eta utxune horietako bat lotura handia zekala zaintzarekin. Izatea baino ez dakizula gauzak zergatik suertatzen dian, eta kasu honetan ere nik uste alineazio kurioso bat egontzala, astroan ze hoietako bat, justu emaginen ere zaintzarekin interesa pizten ari zitzaigun, mugimendu feministak ere bultzatuta nolabait, eta orduntxere junginan Bartzelonara, eta Bartzelonan aukera izango nuen izagutzeko Ciutat Invisibleko kide batzuke Bartzelonako udaletxearen zate intzuen lan bat. Eta lan hori hain justu ere izan zaintzaren inguruko diagnostiko bat. Eta orduan iruditu zitzaigun ba hori bazala aukera bat zala, ez? Beterri Buruntzaldeara horrelako ekimen bat eramatea. Eta orduan emaginen interesa eta teknikari hauen interesakin eta Bartzelonako erreferentzi positiboarekin hasi ginen lanean.
Zaintza ertz edo animutur asko dituen hitz politia, konzeptu handi bat, zeri erreparatu zenioten?
Ba, beitu hori izan zen, zailtasun handinetakoa, ez? Oso erreixa da esatea, zaintzaren inguruko diagnostiko bat ingo dugu, baina zigen inanean lurreratu nahian, hortxe topatu ginen, oso gai komplexu batekin, ez? Eta orduan, buelta asko eman, eta gero, zegia esan buelta asko eman genizkion, ez bakarrik eman ginen, baizik eta Beterri Buruntzaldeak eskualdeko berdintasun teknikari, gizarte langile eta enplegu sozialeko teknikariekin bueltasko eman eta gero erabaki genuen zaintzaileen gan fokua jartzea. Ertz hoietako bada, baina gure ustetan bazan garrantzitsua zaintzaren alorrean jarduten duten bai profesionalki zein informalki jarduten duten hoien egoera ezagutzea. Lehen eskutik aurrez aurre eta behaien ahotsa kontuan hartuta, ez oso egitasmo gutxi zeuden garai horretan errealitate hori jasotze zuenak, eta orduan guk erabaki genun arreta jartzea hor, baina ez orokorrean, baizik eta bereziki adinekoen zaintzan jarduten duten hoiengan, jakitun jende asko uzten genula kanpoan eta zaintzaren alor asko ere kanpoan uzten genitula, ez? Potentzial politiko handiko hitza eta errealitatea dalako, baina erabaki behar genuen akotatzia.
Adinekoen zaintza, diagnostiko bat egiteko, nola egiten da hori? Ze hor, badago erakunde ofizialetara alin bazua, egongo dira jende batzuk izena eman da, baina beste asko ez daude gizarte segurantzan izena eman da, egoera eta realitate asko daude.
Bueno, guretzat garrantzitsua zen batetik profesionalki jarduten zuten hoien kasuan gerturatzea zerbitzu sozialetara binkulatuta zeuden langileengana, alegia etxetxeko zerbitzua, eguneko zentroak, pisu tutelatuak, egoitzak eta bar, baina eraberean etxeko langileengana ere gerturatu nahi genuen, ez modu informalean, interna bezala, asko eta asko oraindik haien egoera arautu gabe edo papelak arautu gabe eukita zeuden hoien gana. Eta hor ere, esaten dizudana, etzan soilik gu itena eginean zerbait, baizik eta hor abiatu zen beste prozesu bat, justu Hernanin bertan, etxeko langileen kooperatiba bat sortzeko. Eta hor eskaini zien hainbat kontu, ba nola baite, bueno, ba gerturatu zian hoiekin batzukin balanketa bat iteko, ez? Eta hain zuzen ere izan zen zertifikado profesionala lortzeko, ba baliabideak errazteko. Hernanin dago talde bat, Amer izenekoa, haiek nolabait arrazismoaren kontrako jarduna dakae, eta bueno, emakume hoiek haiengana gerturatu zian, taldetxo bat zekaen, eta guretzat erresa izan zen lehenengo kapa horretara behintzat gerturatzea, eta hortik jaso genuen etxeko langileen egoera, bueno, ba, prekarioa, oso prekarizatua. Eta azkenik ere nahi genuen familietan zaintzen aidean hoien errealitatea jaso, oso gutxitan jasotzen dana, eta gizarte zerbitzuetatik ere askotan hartu eman zuzena eoten ez dana. Eta bueno, horretarako ere baliatu genitun beste bide batzuk, Gipuzkoan kasu honetan dauden programa batzuk, baina gero ere langileen bidez edo egoiliarren bidez edo danadalakoan bidez gerturatzea haien senidean gana. Orduan gu gerturatu ginen elkarrizketa bidez, eta lehenengo ondorioa izan zen jende oso gutxi galdetu diela ezer historien zehar.
Diagnostikoa eginda, diagnostiko horrek pausuak emanaraz ditu betarri buruntzan.
Bagia esan, nik atzera begiratzen detenean aluzin hau bitet, ze hori hasi ginenean blokeo momentu asko uki genitun, eta bain begiratzen dut ze bilbide egin degun, eta egia esan oso modu positiboan baloratzen dut. Beterri buruntzaldeako eskualdean hiru herritan abiatu dira prozesu oso politak, Usurbilgoa ere ezagutzeko aukera izan dugu jardunalditan, baina bai Hernanin eta baita Anduainen ere prozesuak abiatu dira, hausnarketa prozesuak herritarrekin, baina baita egitasmo zehatzak ere, eta nik azpimarratzeagatik uste auzo zaintza programak badula badala, ez, propaganda bizkatiteko egitasmoietako bat, auzo zaintza egitasmoa da Hernanin bakardade egoeran aurkitzen den jendea, adineko pertsonei zuzendutako bide laguntza publiko komunitario bat, hanka diferenteak dazkana, hanka hoietako badia bide lagunak, eta hauek lehen etxe izan ez, pixkan Maitelan kooperatiba ontako langileak izan zitezen bide lagun horiek, ateratzeko nolabait desetxeko langileen zirkulu itxi horretatik beste lan ibilbide batzuetara. Gero, adineko pertsonak behaiek, gero Zabalduz kooperatiba, aidala nolabait hau danak kudeatzen, eta gizarte zerbitzuak. Hori da parte bat, baina gero komunitarioki ere lan bat iten nahi gea, eta lan horretan herritarrak inplikatzen nahi dira, elkarrekikotasun hori nolabait herrira zabaltzeko.
Oso ongi, azkenik Miren, bukatzeko, herri ikuspegitik urrundu zarete eskualde ikuspuntua hartzeko, zergatik?
Bueno, uste egin genula hasiera baten eskualdera zabaldu, baina orain berriz ere herrietan ari gea zentratzen. Zergatik? Nire ustez tokikotasunak kristoneko potentziala daka. Konturatu ginen ere beterri buruntzaldean herri batetik besteak kristonaldiak daudela, bai kultura politikoan aldetik, bai soziodemografian ikuspegitik. Orduan interesgarria zala tokian toki prozesuak abiatzea. Hala eta guztiz ere, orain gaude beste puntu baten, nun nola herri diferentetan abiatu dian egitasmoak, nik uste gaudela edo egon beharko dula momentu bat berriz ere salto inalizateko eskualdera, eta hainbat egitasmo indartzeko eskualde mailan.
Eta osagarriak bihurtzeko?
Bai, nik uste interesgarria izango litzakela, aigealako hitz egiten proiektu pilotoez, aigealako hitz egiten esperimentazioaz, eta funtzionatzen duten gauz zak besterrietara eramatea importantea da, kontuan hartuta gainea ez azkagula baliabide infinitoak, ez, herri txikiak diala, eta baliabide horiek partekatzea oso importantea dela.
Ba, eskerrik asko Miren Aranguren Etxarte, beterri buruntzago esperientzia horren berri emateagatik.
Eskerrik asko zuei.